za to, že mu padajú listy, povedzme, na chodník, alebo nebodaj na balkón, nemá nastojiť na tom, aby sa ten strom vyťal, lebo mu to znečisťuje. Nikdy nenahradí novovýsadba stromov, starý strom, ktorý jednoznačne, že už teraz sa hovorí, bol som na nejakej konferencii, sa hovorí, ani netreba vysadzovať nové stromy. Treba nevytínať existujúce stromy na úkor niečo iného. Či aj to môže tí obyvateľia toho domu a k tomu nastojiť na tom, aby sa zbytočne staré stromy, ktoré skutočne majú kapacitu vytvárať tú mikroklimu, aby sa nevytínali.
Vítajte pri podcaste Dobré správy z východu. Ja som Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie a aj dnes sa budem zhovárať s človekom, ktorý robí z východného Slovenska lepšie miesto na život. Mojím hosťom je Andrej Steiner, riaditeľ KRI, Inštitútu pre klímu a rozvoj, odborník na udržateľný rozvoj miest v podmienkach klimatických zmien. Vítaj, Andrej.
Ďakujem.
Ja ešte možno na doplnenie toho predstavenia poviem, že KRI bola kedy Karpatský rozvojový inštitút, ktorý sa teraz premenoval na Inštitút pre klímu a rozvoj, pretože to viac vystihuje to, čo práve robíte. Je to tak?
Je to presne tak a už aj nám to pripadlo trošku dlho rovnaké logo, tak trošku chceli sme inovovať.
Takže ste už inovovaní. Som rada, že vás, že teba mám takto čerstvo túto v štúdiu. Máme leto, teplo je. Máme sa na to pripraviť, že to takto bude už stále? Že budeme mať takéto horúce leta?
Tak ja nie som klimatológ, ale poznám veľmi dobre klimatologické predpovede pre Slovensko. Aj širšie a v posledných týždňoch sa dostávame k novým správam, ktoré ukazujú, že dobre už bolo, čo sa týka horúčav. A že každý ten rok, možno nejakými drobnými výnimkami, bude horúcejší a horúcejší a tie vlny horúčav, čiže počet dní, kedy je nad 30 alebo 35 stupňov, bude viac. A to zgrupovanie, to danie dokopy, bude, tie vlny horúčav budú trvať dlhšie. Čiže z tohto hľadiska sa to veľmi nedá už teraz zmeniť a to každý sa tomu môže očakávať, že to takto bude. V mestách zvlášť.
No, v tých mestách je to veľmi nepríjemné a niekedy to môže byť dokonca až život ohrozujúce.
Je to presne tak, tie mesta, to je taký systém, ktorý je pripravený na bývanie a službe, nie na žitie veľmi v týchto podmienkach. A tie spevnené plochy, ktoré sa nachádzajú všade a pomerne nedostatok zelených ploch alebo priepustných ploch, robí to, že tie teploty, keď inde sú, ako príklad poviem, okolí Košíc 30-32 stupňov, tak v Košiciach je to 36 až 38 stupňov, ktoré keď je to taký, keď sa to dá dokopy, povedzme so znečistením ovzdušia napríklad z aut, a Košice sú známe, najhoršie na Slovensku, znečistenie ovzdušia, tak to je tzv. My to voláme smrtiací koktail, ktorý nastáva práve tam, kde je veľmi teplo a je to veľké znečistenie ovzdušia, tak z tohto hľadiska, hlavne pre zraniteľné skupiny, je to skutočne až život ohrozujúce.
Ešte môžeš povedať možno, že vysvetlenie k tomu, že prečo je to teplo z tých betónových ploch a to znečistenie také nebezpečné pre ľudí?
Teplo ako také, vysoké teploty sú nebezpečné pre ľudí a tie vznikajú tým v mestách alebo v mestskom prostredí, že tie spevnené plochy, čo na slnku sa veľkým spôsobom nahrejú a potom vyžarujú takzvané sekundárne teplo. To znamená, to sa líši od toho, keď ste niekde na poliach alebo v lese, tam je to primárne teplo a to sekundárne teplo, ktoré vzniká práve z tých spevnených ploch, z domov, z sies, z parkovíc a z ostatných, robí ten tzv. Mestský tepelný ostrov a to je niekedy aj 10 až 12 stupňov vyššie ako jeho okolie. Čiže to vidíte aj na diaľnici, keď niekto ide autom, tak keď tam má na tabule a tam je napísané, že vzduch je 27 stupňov, tak tá vozovka je o 15 stupňov vyššie približne. Čiže to ten istý jav nastáva aj v mestách.
Inak to je zaujímavé, že existujú ľudia, ktorí klimatickým zmenám neveria, klimatickú krízu priam popierajú a pritom vedci v tom majú pomerne jasno a tiež majú jasno v tom, že sa to deje vlastne kvôli človeku, kvôli ľudským aktivitám, ako to vlastne je. Nadviažem na tú predchádzajúcu vec, čo si povedal.
Niektorí popierajú tú zmenu klímy, to znamená, ako keby sa nič nedialo, ale iní sú, ktorí síce priznávajú, že zmena klímy tu je, ale ten pôvod tej zmeny klímy, tú príčinu úplne falošne vykladajú. To znamená, je jednoznačne dokázané, že zmena klímy nastala práve v posledných po priemyselnej revolúcii, posledné približne 200 rokov, vtedy, keď bola väčšia emisie skleníkových plynov, napríklad CO2 a ďalších, a kedy ich je stále viac a viac v atmosfére, čo spôsobuje, že sa Zem stále viac a viac otepluje. Keď niekto začne vykladať, že príčinou zmeny klímy je nedostatok vody, povedzme v pôde a k tomu, tak to je skôr následok ako príčina. Čiže tieto názory, buď ktoré im tomu neveria, alebo zle to vykladá, skôr škodia tomu procesu, ako pomáhajú.
Takže v podstate je to úplne jasné, že za to môžeme my, ľudia. Sú ale aj takí, ktorí hovoria, že veď bude trošku teplejšie, no a čo? Ale málo kto si v skutočnosti uvedomuje, že to teplo spôsobí veľmi veľa následných javov, že sa roztopia ľadovce, že niektoré krajiny, napríklad Škótsko, z časti zmiznú z mapy, Maledivy úplne, podľa toho, čo som sa ja o tom dočítala. Roztápanie permafrostu spôsobí, že sa uvoľní ešte viac CO2 do ovzdušia. Tým pádom to znamená, že bude ešte teplejšie. Niekde v rovníkovej Afrike budú teploty až cez 50 stupňov, možno už teraz sú. Sa tam nebude dať vlastne nič dopestovať, nebude tam voda. Čo to znamená pre život ľudí na Slovensku? Lebo my sa na to zväčša pozeráme, takže to sa bude diať niekde ďaleko od nás, ale určite to bude mať nejaké následky a dôsledky aj na nás.
Ja by som nepoužil bude mať, ja by som použil prítomný čas. Ono to má už veľmi veľké ekonomické a sociálne dôsledky, pretože nejedná sa o to, že povedzme aj pribúda počet mŕtvych, ktorí zomrú povedzme vplyvom veľkých horúčav, ale tých zatiaľ na Slovensku není až toľko, i keď celosveto ich je veľa. Ale je obrovský problém s nárastom chorobnosťou, s kolapsami od horúčav. Týka sa to hlavne starších ľudí alebo ľudí, ktorí majú nejaké srdcovo-cievne alebo respiračné choroby. Týka sa to malých detí. Týka sa to sociálne znevýhodnených skupín, ktorí nemajú dostatočné krytie v bývaní alebo ľudí bez domova, ktorí sa nachádzajú na uliciach. To už má veľké následky. Na to musí byť pripravený aj zdravotnícky systém, ktorý musí týchto ľudí prijať. Ale tie ďalšie príčiny, prečo už to tu máme, je tzv. Tepelný diskomfort. To nám znižuje produktivitu práce, znižuje nám to produktivitu detí v školách, pokiaľ to nemajú. Povedzme, vo verejných inštitúciách sa rieši tým, že ich o 12.00 všetky pustia domov, ale ani školákov nemôžu púšťať domov, ani súkromníci nejdu domov. Ten pracovný diskomfort nám prináša ďalšie ekonomické škody. A to nehovorím o infraštruktúrnych škodách vplyvu horúča. V Košiciach samotných je veľa prípadov, kedy sa poškodili cesty, dokonca sa poškodili električkové trate, vlakové trate sa milia, ktoré nie sú pripravené na tieto horúčavy. Čiže to už teraz má veľmi vážne dôsledky, ktoré možno niekto si nepripúšťa, že to je vplyvom zmeny klímy, že to prejde, to neprejde a tie veci v budúcnosti budú len horšie, ale už teraz ich zažívame.
Jeden z názorov, a pravdepodobne znovu povieš, že už je to prítomný čas, hovorí, že vplyvom toho, že sa v určitých častiach sveta extrémne zvýši teplota, nebude možné tam existovať, že to bude spúšťať ďalšie a ďalšie migračné vlny a budeme mať stále väčší počet tzv. Klimatických utečencov.
To je jednoznačný fakt, to sa tak, jak si povedala, sa to už deje. A to je nedostatok vody a bez vody sa nedá žiť, takže oni, i niektorí sú, povedzme, ktorí u nás, niektorí ľudia hovorí, že máme ekonomických utečencov, ale už sú aj utečenci klimatickí a tí klimatickí utečenci sa sťahujú, povedzme, na juh Európy, a čo je Španielsko a Taliansko a bude ich stále viac a samozrejme, že to bude mať dopad aj na Slovensko, nemôžu všetci zostať tam. A niektoré časti sa stanú neobyvateľnými, neprežívateľnými, že sa nedá tam žiť. Takže to bude jeden z problémov, ktorý je popísaný veľmi faktograficky, odhady, kedy bude nedostatok vody. A keď hovoríme nedostatok vody, povedzme v Afrike alebo v rovníkovej Afrike, tak už sa to sťahuje aj povedzme do Španielska, kde je nedostatok vody, kde už vyhlasujú kritickú situáciu, čiže to bude postupovať o mnoho rýchlejšie, ako sa, a už sa to postupuje, ako sa predpokladalo.
Som rada, že si spomenul tú vodu a trošičku odbočím možno od tej hlavnej témy, ale voda je vzácna komodita a práve kvôli týmto veciam si to začíname niektorí uvedomovať. Správame sa k vode s dostatočným rešpektom vzhľadom k tomu, aká je pre nás nevyhnutná?
Myslím, že nie. Myslím, že sa nesprávame k tomu, že si to neuvedomuje ten fakt. Niektorí možno viac, niektorí menej, ale generálne si myslíme, že voda tu vždy bola a bude. Má to jedno. Na Slovensku je to otázkou vody všeobecne je to lepšie ako mnohé iné krajiny. Z tohto ohľadu máme určitú výhodu, čo napríklad už pre Čechy neplatí v niektorej časti. A možno, že to vedie k tomu, ale ako šetrenie vodou, zachytávanie vody, váženie si vody, je asi tiež jedna z kľúčových vecí, ktorý nám urobí také zmiernenie tých dopadov, ktoré prídu.
Skúsme sa na tieto zmeny pozrieť z pohľadu bežného človeka, ktorý žije v meste a ktorý žije na vidieku. Aký rozdiel v tom vidíš? Kde sa možno žije lepšie už teraz a kde to je náročnejšie?
To závisí od dopadu zmeny klímy. Keď hovoríme o vlnách horúčav, to znamená o veľkých teplotách a ktoré sú aj zvýšené práve tými spevnenými plochami a nedostatkom zelene, tak v tomto prípade sa lepšie žije na vidieku, pretože tie vlny horúčave, ale tí ľudia, pokiaľ nie sú dôchodcovia alebo deti ešte, tak oni len bývajú na vidieku, ale pracujú v meste, tí, čo sú povedzme okolí väčších miest, dochádzajú každý deň za službami, za krúžkami, všetko. Čiže to rieši hlavne noci, by som povedal, pretože noci v zastávanom prostredí sú povedzme o 3-4 stupne vyššie ako na vidieku. Čiže tie noci, to sú veľmi kritické obdobia v tých vlnách horúčav, tak tam v tom prípade na vidieku je lepšie. Keď to zoberiem na vodu, tak čo sme spomínali pred chvíľkou nedostatok vody, tak zákonom v meste je, že pitná voda musí byť zákonom zabezpečená. Tuto je nejaký, keď niektoré obce, špeciálne tie, ktoré nemajú vodovody alebo niektoré domácnosti, tak tam je jednoznačný trend, že studne vysychajú so suchom, lebo sucho je veľmi nebezpečný fenomén. A v tom prípade na tom vidieku zase tá voda není tak zabezpečená ako v tých mestách. A keď zoberem, čo viem, prívalové zrážky a prívalové povodne povrchové, tak práve v tých mestách tam sú tiež nejaké škody, ale tam to nejakým spôsobom urobené. Tam, kde sú malé toky u obcí, tam to vidíme príklad aj z posledných pár dní, že tam, keď sa urobí malá, tak z malého toku povodeň, tak to urobí velikánske škody. Čiže nedá sa povedať, kde je v tejto situácii lepší život. A v podstate není na to odpoveď, že či je lepšie žiť na vidieku z pohľadu zmeny klímy alebo v meste.
A vlastne na vidiek sa ani nemôže úplne každý presťahovať, niekto ani nemôže, niekto nechce. Ale teda nechajme diagnostiku, lebo to sme asi zvládli a dostatočne vysvetlili, ale skúsme sa pozrieť na to, že čo môžeme urobiť. Čo môžu urobiť napríklad mestá preto, aby sa tie zmeny klímy zmierňovali alebo aby sme ich prežívali možno trošku jednoduchšie. A teraz keď hovorím o mestách, tak myslím samosprávu, politikov, tí, ktorí rozhodujú.
Vždycky je lepšie byť diagnostik a nemať terapiu. Tá terapia je o mnoho ťažšie určiť, že jak to vyliečiť. A ja som tiež v podobnej pozícii. Tiež lepšie viem hovoriť o tej diagnoze, čo je, ako to, že ako to treba liečiť. Ale nie preto, že by nebolo dostatok vedomosti ako na to, ale tá realizovateľnosť týchto vecí je v mestách veľmi ťažká. Keď povieme, že pomocou by bola, keby tých, povedzme, trojnásobne bolo stromov a zatienení stromami, tak to v meste sa nedá vysadiť toľko stromov. Nemá zmysel si dať záväzok, ako nedávno bolo v Košiciach, že 10 000 stromov posadíme. To sa bude treba vedieť, kde posadiť. Tie stromy samotné už nebudú úplne bez zavlažovania raz a prirodzené zavlažovanie nestačí. Čiže robiť opatrenia v tých mestách už hotových je veľmi, veľmi komplikované. Týka sa to napríklad aj prívalových zrážok a povodní. Tá kanalizácia není stavaná na to, aby zachytila prívalové zrážky. Není to tak urobené, aby sa to urobilo. Čiže urobiť tie veci treba povedzme, riešiť špeciálne tie zrážky a tie prívaly ešte pred príchodom do mesta, čiže zachytávať vo väčších nádržiach, poldroch a je na to, sú na to opatrenia. A podobne je to aj so suchami. Ja viem, že sme my robili niekedy možno 12-13 rokov dozadu pre Košice program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, rozvojový program a vtedy sme už o tom hovorili, že by potrebovali Košice náhradný zdroj pitnej vody a vtedy z politických dôvodov netreba, máme, tento zatiaľ nám stačí, lenže práve tam chýba ten prvok prevencie. Čiže v tých mestách je to veľmi sofistikované, čo sa dá robiť, čo nie. Naráža sa na ekonomické záujmy, naráža sa na záujmy dopravy, naráža sa na záujmy aj sociálne, bytové, novej výstavby. Čiže je to veľmi ťažký proces. My v tej našej praxi navrhujeme miesta, kde treba tie opatrenia dať, ktoré miesta sú najviac ohrozené a kde sa má tá samospráva sústrediť. Ale z hľadiska zraniteľnosti toho územia, ale tá realizácia tých opatrení je komplikovaná. Čiže není to taký jednoduchý proces ako napríklad zmierňovanie zmeny klímy, to znamená znižovanie ušetrenie energie, znižovanie, pretože tam sa to dá vyčísliť. Tam jednoducho tie domy a všetky tie sa urobiť, dá sa verejne vyčísliť, okoľko sa to zlepší. Pri tej prispôsobovaní adaptácie na tie dopady zmeny klímy, to sa nedá vyčísliť, to sa tak počíta. Keby sme to neurobili, tak sa stane toto. Keď to urobíme, tak sa stane toto, ale ani banky, ani poisťovne veľmi sa s tým nechcú zaoberať, lebo nie sú exaktné čísla. Čiže tú krízu zhoršuje aj to, že není veľmi jednoduché tie opatrenia robiť. Ale jednu vec môžem povedať jednoznačne, neleží to, taký väčší účinok neleží na tom, či my niekde strom posadíme alebo neposadíme, keď to poviem z hľadiska mesta, ale aby sme nerozhodovali zle a neplánovali zle, aby sme rozhodovali tak, že máme, vieme, že bude zmena klímy, budú väčšie horúčavy, tak rozhodneme tak, aby nebolo viac spevnených ploch, alebo neumiestnime sídlisko tam, kde je jediné miesto, kde je to vlastne chladnejšie. Alebo množstvo, čiže už dozadu sa dajú nejaké opatrenia robiť, ktoré sú, ale v prvom rade je najdôležitejšie nerozhodovať zle, neplánovať zle. Takže toto je kľúčová vec, čo sa týka samospráv. A ešte keď si sa pýtala na čo môže jednotlivec urobiť, tak ja poviem, čo som ja urobil. Vo svojom, tam, kde bývam, takej štvorbytovke, boli sme pár rokov dozadu zaplavení s tým, že bola veľká prívalová vlna, zaplavila nám pivnice, zaplavila nám garáže, zaplavila nám všetko. A to preto, že voda priamo z hlavného toku tiekla k nám, čo sme trošku v depresii. Tak my sme si jednak urobili tak, aby tá voda, ktorá tiečie po hlavnej ulici, by nevtekala k nám. Potom sme si urobili taký kanál naviac, kde tá voda je zachytávaná. A zvihli sme si Prahy, aby sa nedostala. A počítame s tým, že príde ďalšia taká povodeň. Čo sa týka tepla, ja som prvú vec, čo som si urobil markízy na balkónoch, ktoré sú otočené a tie markízy mi veľmi pomaly ochladzujú steny, to znamená, vyťahujeme v tých horúčavách a keď sú to vyťahovacie, to je veľmi jednoduché. Alebo akékoľvek tienenie transparentných otvorov je veľmi dobré. Ďalšia vec, som si prispôsobil spôsob vetrania, čo som nebol zvyknutý, ako sa vetrá, kde sa vetrá. Režim dovoleniek som si zmenil. To hovorím len o sebe. To znamená, nejdem v júli alebo v auguste alebo na začiatku augusta do teplých krajín, k tomuto Turecko a také. Idem buď začiatkom leta alebo povedzme v septembri. Nie každý si to môže dovoliť kvôli deťom. Destinácie som zmenil, kde chodím na dovolenky. A čo aj miesto toľko k moriam, tak viac také, ako je Rakúsko v lete alebo iné krajiny, ktoré sú a iný typ k tomu. Že veľa vecí, ktoré som si prispôsobil, povedzme, tým teplotám. No a čo sa týka, povedzme, reakcie na suchá, tak mám to urobené tak, aby keď dlhodobý napríklad bol výpadok, ten mám nejakú zásobáreň vody, ktorú viem nejaký čas používať, nie kupované, ale mám k tomu. Čiže je tam veľa opatrení, ktoré si môže ten človek sám urobiť a v prvom rade ale si musí uvedomiť, že musí sa sám chrániť. Tieto veci nikto neurobí za ňou. Musí to načítať, musí vedieť, aké opatrenia. Nebrať to na ľahkú váhu a čím ďalej, tým viac bude tých dobrých rád viac, plus tzv. Skoré varovanie budú, čiže keď budú to horúčie, da bude sa na to pripraviť. Čiže to môže byť človek, a ešte jednu vec poviem, za to, že mu padajú listy, povedzme, na chodník, alebo nebodaj na balkón, nemá nastojiť na tom, aby sa ten strom vyťal, lebo mu to znečisťuje. Nikdy nenahradí novo vysadba stromov, starý strom, ktorý jednoznačne, že už teraz sa hovorí, bol som na nejakej konferencii, sa hovorí, ani netreba vysadzovať nové stromy. Treba nevytínať existujúce stromy na úkor niečo iného. Či aj to môže tí obyvateľia toho domu a k tomu nastojiť na tom, aby sa zbytočne staré stromy, ktoré skutočne majú kapacitu vytvárať tú mikroklimu, aby sa nevytínali.
To som veľmi rada, že si to povedal, lebo toto je veľmi častý a v mestách práve kvôli takýmto dôvodom a vlastne dospelý vyrastený strom už plní svoju ekologickú funkciu, ale maličký strom, ktorý má priemer kmeňa možno 5 cm, ešte musí dlho rásť, aby vlastne prebral tú prácu po tom predchádzajúcom strome. Ale dobre, že si hovoril rovno o tom, čo môže bežný človek jednotlivec. Hovoril si ale o tom, čo môže človek v meste, na svojom príklade. Keby si sa zamyslel, že čo môže človek na vidieku urobiť, dá sa shrnúť nejaké dobré rady aj pre vidiečanov? Trebárs, keď žijem na dedine, v dome a mám nejakú záhradku.
Tak znovu to treba rozdeliť podľa dopadov. Tak keby som sa na vysoké teploty sústredil k tomuto, tak bývanie v dome, pokiaľ není k tomu prispôsobená strecha, pokiaľ není typ strechy, ktorý je, pokiaľ není izolovaný, pokiaľ není urobené, povedzme, orientácia okien, alebo sú k tomuto, tak to sú, keď už to má takto, tak to sú veci, ktoré minimálne možno urobiť, povedzme, v tom bývaní, že si tú strechu, keď má tmavú, tak si ju namaluje na bielu alebo na odrazivú farbu, že sa mu výrazne zníži k tomu. Není to veľmi náročné. A samozrejme, na tie ostatné teploty, tam on sa vie na tom vidieku prispôsobiť. A čo sa týka, povedzme, tých záplav, hlavne prívalových, nie riečných, lebo tie sú viac menej ošetrené, prívalových záplav, tak tam nemal by ten dom, pokiaľ je nový, by nemal stavať niekde, kde je veľká pravdepodobnosť, že môže nastať. Preto sa dá, sú na to analýzy. Druhá vec je, že ja som aj videl také príklady z Anglie, že ale to asi u nás nebude platiť, že tie domy si stavajú na takých koloch. To znamená, že tá voda pretečie, oni to majú k tomu, že není to pri zemi, čiže není to, robia to vyššie k tomuto. Čiže to je jedna z možností, čo ma len napadá, čo som videl, ale ten otázka, keď má záhradku alebo nebude aj pole nejaké, tejto, tak to, aké plodiny bude pestovať. Jedna z charakteristík vysokej zraniteľnosti, povedzme obce jej, alebo extravilánu obce, alebo povedzme katastra obce je, že keď tam je veľa poľnohospodárskej pôdy, z ktorej žijú tí, čo sú na tom vidieku, a tá je obrovsky vystavené suchá. A keď nemajú tie zavlažovacie, alebo nedá sa to veľmi drahé, tak keď tam majú plodiny, ktoré si vyžadujú veľké vodu, tak to ich môže tiež ohroziť. Tak toto od mikrofónu znie veľmi jednoducho, ale je to veľmi komplikované, že tie plodiny, ktoré nasadí, musia niečo aj slúžiť. Buď sa musia predať, ale môže spotrebovať. Takže nemôže každý pestovať repku olej na tú.
Keď ale prídeme ešte k tým záhradám pri domoch, tam zvyčajne dnes už ľudia nepestujú nejak masívne tie poľnohospodárske plodiny. Asi aj tá záhrada sa dá upraviť tak, aby poskytovala viac chládku, zadržala možno viac vody. Asi by tam nemal stať bazén.
Nemalo by to byť vykachličkované, keď pekne to vyzerá, tá mozaika vykachličkovaná, ale mala by tam byť prirodzený povrch. Tieto všetky veci, ktoré pred 20-25 rokmi bolo vzorom záhrady, že to všetko je v rade, nič nevyčnieva, žiadny prútik, tráva je do 3 mm, aby nebodaj sa tam dalo behať, to všetko už neplatí. Presne tie zmeny toho, jak sa tá záhradka pestuje, ako tam má byť, kde sa tie veci dávajú, ak tam má byť bazén, tak to musí byť taký bazén, ktorý bude slúžiť aj na iné veci, ako povedzme na čerpanie vody, na polievanie takej zrážkovej vody. Ale nie, že bude používať pitnú vodu do bazéna, takže to už iné. Ale ten bazén na jednej strane má, aj pokiaľ je takto využívaný, aj keď je nejaká záplava spadne, tak sa tam zachytí a z toho sa dá. Čiže možno neviem, či to mám volať bazén alebo zádržná doba, taká nádoba, nádrž, ktorá takto existuje.
Tak dnes myslím, že tie novostavby už musia mať aj povinne teda retenčné nádrže na zadržanie dažďovej vody, ktorá by sa primárne mala používať napríklad na polievanie. My to takto robíme doma, pretože polievať trávu alebo stromy pitnou vodou nie je asi úplne najrozumnejšie vo vzťahu k tomu, čo práve diskutujeme. Skúsme sa ale presunúť na takúto vyššiu národnú alebo globálnu úroveň. Čo by mali robiť krajiny, štáty, vlády, aby sa situácia nezhoršovala? Lebo zlepšovať ju asi veľmi nedokážeme, ale aby sa to aspoň nezhoršovalo.
Možno keď hovoríme ako na východnom Slovensku, tak by som začal len Európskou úniou. Globálne vynechám OSN a vyššie sily ako OSN. Európska únia robí veľa. Má vytvorené celý taký tú politiku, ako treba postupovať. Dáva návody obrovské množstvo informácií a je na štátoch, ako to, a dokonca aj mesta, lebo sa dá čerpať priamo, ako to využiť. Je tam množstvo informácií, je tam smerovanie, je tam tá správa IPCC, to znamená toho panelu pre zmenu klímy, medzinárodného panelu pre zmenu klímy, ktorý tiež ukazuje, ako to bude pokračovať všetko. Čiže tie informácie, ja osobne by som povedal, z Európskej únie sú veľmi, veľmi dobré. Potom ideme smerom dolu a na národnej úrovni, keď hovoríme slovenskej národne, tak k tomu som trošku ja kritickejší, i keď je tam vidieť v poslednom čase progres. Slovensko má tzv. Národnú adaptačnú stratégiu a chystá sa proces tzv. Novej adaptačnej stratégie, kde tiež by to malo dať smerovanie. Slovensko má tzv. Akčný plán, kde sú jednotlivé veci, čo treba robiť z národnej úrovni. Čo nemá Slovensko? Nemá dostatočnú odbornú kapacitu. Na národnej úrovni, alebo aj na úrovni väčších miest a regionov. V tejto oblasti je absolútne alarmujúce, jaká slabá odborná, aj v odborných organizáciách, národných odborných organizáciách je tá kapacita veľmi slabá. A možno oni si to nemyslia, ale ja si to myslím, že je tá kapacita na riešenie týchto vecí veľmi slabá. A potom, keď to premietnem nižšie na tú mestskú, a povedzme o tom, tak jasne, keď není národná úroveň, tak to nebude ani na mestskej také. Sú mestá, ktoré sú veľmi dobré na Slovensku, ktoré robia progres, snažia sa. Vieme povedať zo pár príkladov. Vieme povedať, že medzi takých patrí určite Trnava, ktorá má jedna z prvých mala takú tú stratégiu, ako sa adaptovať a ide podľa toho. Jedno z miest je Malacky, napríklad takéto menšie mesto, ale oni majú urobenú takú tú klimatickú a idú presne podľa toho a robia veci. Nedávno to prezentovali. Môžem povedať aj Košice. Košice sú na tej progresívnej krivke, ktorý tiež má všetky podklady a začína sa robiť, už sa to dostáva do územného plánu, je tam viacero ľudí, ktorí to chcú implementovať, je tam taká snaha. No, takže taký, keby som trend povedal, tak trend je dobrý. Výsledok ešte nie je veľmi. Takže keď to porovnám s vyspelými, v tejto oblasti vyspelými krajinami, tak za 300 rokov to už bude obdobné.
Neviem, či máme toľko času,
Ale je tam vidieť, že sa to zlepšuje.
Keď si spomenul Košice, ja som rada, že si spomenula aj jedno z východoslovenských miest, a teda druhé najväčšie mesto na Slovensku. Vy aj spolupracujete so samosprávou. Počúvajú vás? Dajú na tie rady, ktoré vy dávate? Trebárs do tých plánov, ktoré pripravujete?
My máme dobrý, ako naša inštitúcia má veľmi dobrý kontakt s mestom a dlhodobé. A oni nielen, že počúvajú, počúvajú, ale aj tie výsledky, ktoré sme robili, tú adaptačnú stratégiu pre mesto, inkorporujú do ďalších vecí. Dokonca sme členmi tzv. Poradného zboru pre prípravu nového územného plánu, kde špeciálne si nás vyžiadali taká rada, kde každýkrát chcú vedieť názor z tohto hľadiska špeciálne. Tak ja musím povedať, že spolupráca s Košicami, s mestom Košice, netvrdím, že nie na všetkých úrovniach, ale je pomerne dobrá.
A keby sme sa pozreli na to z pohľadu Slovenska, možno východného Slovenska, myslíš si, že pri tomto trende, ktorý hovorí, že je celkom priaznivý, že máme šancu odvrátiť také tie najhoršie výzvy, ktoré nás v súvislosti s klimatickou zmenou čakajú?
V tomto ja som trošku skeptik. Skeptik v tom zmysle, ale nie len ja, ale aj práve tá posledná správa, ktorá vyšla v marci toho roku, toho medzinárodného panelu pre zmenu klímy, ukazuje, že sme zrejme už prekročili ten threshold, ten prach toho, tých 1,5 stupňa, a to už dávno nie je 1,5 stupňa, čo očakovala aj Parížska dohoda, že už sme za tým a tých emisí sa produkuje viac, čiže keď sa predtým robili scénáre, ako sa to bude vyvíjať v troch scénároch, tak jeden bol tak nejak 1,5 stupňa, druhý 2,5 a 3,5. Posledné modelovanie, ktoré robí Slovenský hydrometeorologický ústav, počíta so tromi scénármi 2,5 stupňa, 4,5 stupňa a 8,5 stupňa. Počítajú so scénárom, že na Slovensku sa priemerná teplota zvýši o 8,5 stupňa, čo je oproti povedzme 2-3 roky, 4 roky dozadu, sa to ešte neuvažovalo. Z tohto hľadiska ako zmierňovanie zmeny klímy a tých jej dopadov, či extrémnych udalostí počasia rôzne. Čo môžeme, a nikto nevie, ak to bude technologicky v budúcnosti, čo všetko, ale čo my môžeme robiť, to je každý krát zmierňovať tie dopady. To znamená, ak aj budú častejšie, pripraviť sa, vedieť, čo to robí, všetky zložky s tým začať počítať. Čiže je možné, a ja to nevylučujem, že technologický pokrok blízko období urobí to, že vlastne nejakým spôsobom sa bude skleníkové plyny zachytávať, niekde dávať, rôzne veci, kedy môže ten proces zastaviť. Lebo napríklad ukázalo sa, že covidová kríza, keď sa všetko skoro zastavilo, tak nezastavilo to oteplovanie a tedy to, tú produkciu skleníkových plynov. Čiže neviem úplne, ale na každý pád, že neľahnem si do postele so skriženými rukami a nebudem robiť nič, ale je treba robiť tie opatrenia všetky a k tomuto. A je možné, že to budú také vlny a že sa to ešte zmierne, ale je to skôr dlhodobé, než krátkodobé. Krátkodobá perspektíva.
Ja sa vždy snažím v týchto podcastoch, ktoré pripravujem, pozrieť aj na nejaké dobré správy. Tak dobrá správa z tohto podcastu pre mňa je, že niektoré mestá nastúpili ten správny trend alebo tú dobrú cestu. A úplne najlepšia správa pre východné Slovensko je, že Košice sú na tej dobrej ceste. Tak ja by som týmto možno ukončila tento náš rozhovor ako s pozitívnou správou.
Myslím, že môžem súhlasiť aj ľudia, ešte jednu vec by som spomenul, že podľa našich prieskumov aj uvedomenie ľudí, že tu je tá zmena krízy, čo robíme, to stúpa. To znamená, čím viac ľudí si uvedomuje a bere tú zmenu krízy vážne, tak tým progres bude väčší, že aj to je dobrá správa.
Takže už vieme, že ako to je, vieme, takže už vieme aj to, že potrebujeme niečo robiť a to už je dobré, že sme si to uvedomili. Skvelé, veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas na tento rozhovor a že si nám dal niektoré dobré rady, ktoré možno aj sami môžeme v našich vlastných podmienkach a domácnostiach zrealizovať. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem za pozvanie.
Dobré správy z východu pre vás pripravuje Karpatská nadácia. Keď sa vám podcast páčil, môžete jeho tvorbu podporiť na www.karpatskanadacia.sk v sekcii Daruj teraz. Pomôžete nám tak robiť z východného Slovenska miesto, kde sa oplatí žiť.